habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa isniin bisha februarina waa 4 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo cambaareeyey dilkii maanta loo geystay madaxii shirkadda maamushada kadib Boosaaso.
Barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamulaha oo keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcaddooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. Arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata waa dambiilayaal.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
wiilis maqaayada kabriyeeri kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli oo ku laabeen laba wiil oo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugahooda ku socdeen.
qarax markuu dhacay gurmadka degdega ah dhalinyarada oo saxaabta dariska ka mid ahay, marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteenna waa ku soo bixinay, wixii kaloo bannaankan ku dhintana wallahi ma sheegi karo. kulley adiga waa tirada intaas waa ka sii badan tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay waddada horumarta suuqa Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ahaa Colonel Cabdinuur Axmed Kidi oo ka tirsanaa ciidanka milatariga ee Soomaaliya, sida ay v o a-du u xaqiijiyeen saraakiil amniga. qaraxaas ayaa la sheegay in waxaa baabuur walxa qarxa lagu soo buuxiyey oo la dhigay agaarka Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne. dhinaca kale, sida ay v o a-du u sheegeen, goobjoogyaal iyo saraakiil kuwa amniga ah waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay 2 ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka, kadib rasaas ay fureen ciidamo kuwa amsooma. ilo kuwa amniga ayaa waxa ay sheegayaan in rasaasta ka hor bam lagu tuuray ciidanka oo waddada laamiga amariga, taasina ay keentay inay rasaas ay furaan. ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo amisoonba.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa cambaareeyey dilka madaxii shirkadda b n o ee dekedda Boosaaso maamulaysay. subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyaha shirkadda b n o ee dekedda Boosaaso, Paul Anthony Formosa, oo u dhashay jasiiradda Malta. shirkadda b n o ayaa waxaa leh shirkadda weyn ee d b world ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. muddo 30 sanaan waxay heshiis kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada Boosaaso. weerarka magaalada Boosaaso waxaa cambaareeyey madaxweynaha sidaan horeba idinku sheegay.
wakiilo ka socda Taliban ayaa magaalada Moscow ee dalka Rashiya kula kulmi doona hogaamiyaal mucaaradka reer Afghanistan, kuwaasi oo wada hadallo 2 maalmood socon doona uga bilaaban doono halkaasi Talaadada. shirkaasi ayaana ka qaybgeli doonin wakiilo dowladda Afghanistan ka socda. wadahadalladaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta Afghanistan, waxaana ay wiiqi kartaa bay yidhaahdeen awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani. wadahadalladaasi Ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda Taliban. Taliban ayaa diiday in wadahadallo ay la gasho dowladda Ghani, waxaana ay ku tilmaamtay in ay tahay mid dabadhilifu ah Mareykanka.
dalalka Britain, Spain, Faransiiska, Sweden iyo Denmark ayaa maanta isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Venezuela inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi. dalalkan reer Yurub ayaa ku baaqay in doorasho degdeg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi Venezuela. laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka reer Yurub waxa uu ku tilmaamay inay faragelin ku tahay arrimaha gudaha ee Venezuela. sidoo kale madaxweynaha dalka Venezuela Maduro ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeriso masiirka ummadiisa.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. ugu yaraan 9 qof ayaa sida warka ku maqasheen ku dhintay, 7 kalena way ku dhaawacmeen qarax culus oo maanta ka dhacay waddo mashquul ah oo u dhow suuq ku yaala degmada xamarweyne. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. wariyana cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
saraakiisha gurmadka deg dega ayaa xaqiijiyey dhimashada 9 qof, dhaawacna wuxuu gaarayaa in ka badan 10 kale. aamin ambalaas ayaa laga soo xigtay in goobta ay ku arkeen 9 qof oo meyd ah, kuna gargaareen 7 qof oo dhaawacyo qabay. qaraxa oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay muqdisho mool oo ah suuq laga dukaameysto, dacalkeena ku haya xarunta dowladda hoose ee xamar. dadka dhinta waxay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa xilli qaraxu dhacayay, waxaana la sheegay inay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay. goob joogayaal ayaa sidan u sheegay warbaahinta qaraxa kadib.
qarax xoog wataa ka dhacay meesha, waa lagu baabay 6 dhimashaa ilaa 4 dhaabaca haween. masaakiin dadko dhan waa ku baabeen maanta, masiibo qarna meesha ka dhacay. tiradan arkay 6 dhaab oo dhimashaa dhagaxaanta hoostood laga soo baxshay, aniga naftirkii aan qodka soo baxshay, iyo 4 dhaabaca 3 haween ayna iyo 2 nin oo kale iyo hooyo wiilkeed oo ku jiray oo meesha dhagaxa qarax markuu dhacay meel u dhawaan joogay, hooyo wiilkeed oo dhagaxaanta hoostood laga soo baxshay meesha ku shaqaysanayeen. cunug caseeya miskiin ah, hooyo wiilkeed adiga meesha maanta lagu baabay, wax xunaa ka dhacay. wiilisha maqaayada kabriyeeriga kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli waa ku laadeen. 2 wiiloo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugahooda ku socdeen.
qarax markuu dhacay gurmadka deg dega oo dhalinyarada oo saxaabta dariska ka mid ahay, marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteenna waa ku soo bixinay, wixii kaleo banaankan ku dhintana wallaahi ma sheegi karo. kulley adiga waa tirada intaas waa ka sii badan taasi.
muqdisho mool ayaa ah goob aad loo ilaaliyo, waxaana kaaga dhow xarunta maamulka gobolka balaadir, waxaana marka aad rabto inaad gaarto halkaasi lagu weydiinayaa aqoonsi, si kalena qofku ma awoodo inuu ka gudbo. marka loo eego dadka gaadiidka wata, lama oga qaabka gaariga uu ku gaaray halka lagu baakimay ah muqdisho mool. hay-adaha amnigana weli tafaasiil ka maysan bixin marka loo eego qaraxa iyo qaabka uu dhacay, balse waxaa la ogeyn halkay ka biyadeenaysa xaaladda amni ee muqdisho marka loo eego heeganka ciidamada amniga iyo baaritaanka adag ee lagu sameeyey gaadiidka waddooyinka muqdisho, lana weydiiyey aqoonsiyo. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. maareeyihii shirkadda b n o ee dekadda boosaaso bool antony formosa ayaa maanta lagu dilay meel u dhow dekadda xilli ugu socday shaqada. dilkiisa ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab. mas-uuliyiinta puntland waxay sheegeen in ciddii ka dambeysay ay heli doonto jawaab adag. faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso.
dilka wakiilka shirkadda b n o ahna maareeyaha dekadda magaalada master bool antony fermusa ayaa dhacay 7:15 ee subaxnimadii saakay, xilli ay isaga iyo ilaaladiisu ay dhex marayeen suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso oo u dhexeeya qaybta deegaanka u ah shirkadda b n o iyo xafiisyada dekadda magaalada boosaaso. waxaa kaloo weerarkan ku dhaawacmay sarkaal ka mid ah shirkadda b n o iyo 2 ka mid ah ilaalada gaarka ah ee master bool. sidoo kale waxa ay ilaaladu dhaawaceen ninkii weerarka geystay oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku. taliyaha dekadda magaalada boosaaso korneyl maxamed cali xaashi oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay maamulka gobolka bari ku qabteen magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey sida wax u dhaceen.
sida caadiga marka ay ka yimaadaan degaankooda waxay soo dhex maraan qaybta nagfiisha oo kalluumaysatada, kadibna halkaasay dekadda iyo xafiisyadooda ka geli jireen. markii ay marayeen saacaddu markay 7:15 ahayd, halka nagfiish dhexdeeda ah ayaa halka ay maqaxid yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyey oo basuuladii u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisii si degdeg ah u soo dhexgalay, kabacdina wuxuu furay rasaastii basuuladda ugu jirtay. halkaas waxaa xabadihii ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekadda ee u joogay kambaniga bean oo master bool. waxaa kaloo dhaawacmay 2 askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labada dhinac ka marayey. waxaa kaloo xabadii halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo hindiya oo shaqaalaha kambariga ka mid ahaa oo lagu dabiibayo hadda isbitaalka national. arrinta dhacday saaka intaasay ahayd.
taliyaha ayaa sheegay ninkii weerarka ku dilay maareeyaha dikada ee shirkadda B&O inay ciidamadu gacanta ku hayaan isaga oo dhaawacan.
Ninkii falkan geystay ciidanku way ka falceliyeen, isla markiiba waxaa la qabtay isagoo dhaawac ah oo dhowr xabada ku yaaliin. Isaga ruuxiisa waxaa lagu hayaa isbitaalka weyn ee magaranaysa Boosaaso, halkaas ayaa lagu dabiibayaa. Waxaan rajaynayaa in haddii Rabbi idmo isaga ruuxiisa uu dhaawaciisa uu kasoo kaban doono.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in ninka falka geystay uusan ka mid ahayn kaluumaysatada gobolka Bari balse uu ka mid yahay xarakada Al-Shabaab.
Ma aha muxuu ahay kaluumaysato, waa nin Al-Shabaab ah, isagana gacanta lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midii aanu horkeenayna. Marka dekedina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo nagfiish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degaankoodu yahay.
Ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa isku gadaamay wadooyinka halbowlaha ah iyo agagaarka dekedda magaalada Boosaaso, waxaana xirmay isu socodka suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso oo ah halka uu ka dhacay dilka maareeyaha. 12-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 ayay ahayd markii maamulka Puntland uu shirkadda B&O uu si toos ah ugu wareejiyey dekedda magaalada Boosaaso. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddaba weerarka magaalada Boosaaso waxaa cambaareeyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo ka hadlay dilka magaalada Boosaaso loogu geystay saakay Paul Anthony Formosa oo ahaa maareeyaha dekedda ayaa cambaareeyay dilkaasi. Waxa uu sheegay inuu ahaa mid lagu burburinayo dhaqaalaha iyo horumarka Puntland.
Falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aad u fool xun, waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halisgelin lahaayeen, hadday tahay noloshooda dhaqaale, middooda nafeed iyo sumcadoodaba. Barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamula oo keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. Arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka had joogta ama dibaddeeda ha joogta waa dambiilayaal ka galay dembi dadka reer Puntland. Cid kasta oo ay ku caddaato arintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku waafaqsan. Arintan ma oran karno arin argagixiso keliya, waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arin lagu baabiinayo shacabka Puntland iyo horumarkooda. Waxaan u baahanahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan, in ay meel uga soo wada jeestaan, in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahi rabaan ha joogaane, waa inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ku lug yeelata dilkaas, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada amniga.
Waxaan caddaynayaa anoo magaca dowladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeysa oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn. Waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan, inay ilaaliyaan cadowga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba, inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixisa u wado bulshadeenna oo ay rabto inay bartilmaameysato haldoorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeenna gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka waddanka qayb uga ahaadaan. Waxaan aada uga xumahay wixii dhacay. Waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku cadaado in tallaabo sharci ah oo adag oo naxariis lahayn laga qaadi doono. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meheroodahooda ay kusoo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummadan mustaqbalkeeda ay baabiyaan. Arintan waxaan uga tacsiyeeraynaa shirkadda dowladda Imaaraadka oo shirkadaasi ka tirsan tahay, Paul iyo qoyskiisa iyo waddankiisa. Waxaan aada uga xunnahay wixii dhacay. Waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay, inay Puntland raalli ka ahayn, inay aada uga xun tahay, inay meel uga soo wada jeestaan ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka faldambiyeedka sameynaya ay mareenna, waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono. Waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa farinaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan, u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda liddi ku ah ay qabtaan.
Dhinaca kale, dallada ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee loo soo gaabiyo Bunsa ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay ku cambaaraysay dilka Paul, waxayna ku tilmaameen mid lagu wiiqayo mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga Puntland. Sidoo kalena dowladda cusub ee Puntland ayay ugu baaqeen inay ahmiyad gaar ah siiso amniga gobolka Bari. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Qaar ka mid ah ehelada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhintay dagaalada ay dowladdu kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa ka cabanaya inaanay si wanaagsan u helin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. Waxaana jira sharciga xaqsiinta oo uu horey u meelmariyey golaha shacabka ee baarlamaanka, welina horyaala aqalka sare ee ka hor intaan loo geyn madaxweynaha si uu saxeixo. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ee militariga waxay ahaayeen mid ka mid a askarta ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Waxay lahaayeen xuquuq joogto ah oo ay heli jireen inta ay shaqada qaran ku jiraan, iyo marka ay dhintaan oo ubadka iyo qoysaska ay ka tagaan ay heli jireen xuquuq. Dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ma lahayn qorshooyin cadcad oo dhinaca xuquuqda ah oo kaga aadan askarta u dhimata difaaca qaranka ama u dhaawacanta. Waxaa madaxa dowladahaasi burburka kadib dalka soo maray ay ka sinaayeen inay u tacsiyeyaan askarta dhimata marka ay khudbadaha munaasabadaha ciidamada jeedinayaanna ay ballan qaadaan inay ogaan doonaan caruurta agoonta ah iyo xaasaska askarta dhibata ay ka tagaan. Lixdii bishii Diseembar ee sanadkii tagay, taliyihii, abaanduuliyihii iyo askar ka tirsan qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax miino dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii qaybta 12 Abriil, Allah u naxariistay, Jeneraal Cumar Aadan Xasan Cumar Dheere, iyo abaanduuliyihiisi Jeneraal Cabdi Cali Jamaame. Markii jeneraalada la aasayay, waxaa aaskiisa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka. Haddaba hadda oo 2 bilood laga joogo, qoysaskaasi ma heleen xuquuqdii ay dowladda ku lahaayeen. Waxaan su-aashaasi weydiiyey xaaska uu ka tegay mid ka mid ah jeneraaladaasi.
Markaba
warsame samatar waxaa tahay Jeneraal Jamaame, Allah u naxariiste, bishii December geeriyooday ooridiisa. Waa gartay
waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen, runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen, laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo, inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo, inaa xaquuq iyo waxaan leenahay inala ka warqabahayo, wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan waxna yidhaahda waan weynay. Nimankii nala xil saaray oo annaga nala yiri macnaha ila soo xiriiriy oo sifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen telefoonadii, way nagu daminhayaan, saa daraaddeed waxa naga dama yimaada waa weyn. Anka mushaarka 2 bilood maanaan arag, bishuu dhintay fii akoonka ku jirtay waxaan mushaar xataa maanaan helin.
Markii aasku dhacayay ee madaxdu ka soo qayb gashay, ma waxaa jirta cid si gaara idinla hadashay oo ballanqaadi idin samaysay in caruurta la gacan qabanayo?
Madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kaleba way joogeen, laakiin madaxweynuhu wuxuu yidhi haa, madaxweynaha afkiisa ka yiri waa idinmaha waa ka warqabaynaa, xuquuq baan siinaynaa, mushaarooyinkiina waa qaadanaysiin, waa idinka warqabaynaa, waxbarashana waan geynaa, waxbarashada ugu horreysa oo soo baxdaan geynaynaa, xuquuq waa siinaynaa, waa ka warqabaynaa. Marka eeda wax dambe oo naga soo dabashan qara iyo xaggee degantiin iyo maxaatiin waxna yidhaahdo dambana maanaan arag, mushaarkaygii 2 bilood meelin, annaga mushaar ku nool baynaha, ninkii noo camaalahayay dhimayay, markii sidaa daraadeed waxaan rabnaa maamo aniga hadana waan garaxay waaweyn iyo madaxweynaha iyo soo sheeganayno runtii si fiican ay waxna la duugana si sharaf leh oo noo qaabilay haddana waxaan rabnaa codkayagu inuu gaaro oo ilmihi waxbarashadii baa soo baxday ilmihi waa la diiwaan gelinaya wax noo imaanay meelaan u marro midna ma hayno
mas-uulna
loo ka dhigayna taleefanku naga dansaday oo nagama qabanhayo
qofka mas-uulka laga dhigay hawshiina loo xil saaray ee aad leedahay ka aad sheeganaysiin taleefanka idinka qaban waayey mas-uuliyiinta dowladdu ka tirsan yahay mise waa qof shaqsi caadi ah
maya waa wasiir dowladda ka tirsan wasiirka waxa weeye dc ciqaabta oo yidhi adigaas mas-uul madaxweyne wember una yii number suno adinka waaye nimahaas iyo familkaas adiga ii keen ilaahay kuuma daraaday kadibna tv-yada ilmaha ii keen adaan kuga oguhuyin sidaas madaxweynu gacansasagiina nagama qabanaya taleefonkii nagu egeysanhayaa laba bilood adiga duugayayan wasiir ma naga qabanaya taleefon asagoo arkaabisa naga qabanayni
waa gartay imise caruura u haysaa allahu naxariisa jenaraalka geeriyooday
ilaahay hu raxmo waxaanu hayaa toddoba cun
haye meeqa ugu weyn imisaas u yar
waxaa ugu weyn 25 jir
hayekalana
wixii ka yaryaraa marka sidaasaan maama u yahay madaxweynahana runtii si fiican wuu noola hadlay laakiin aragtidiisii baa macduun ugu noqotay dadkii noola xilsaaraa naga xirtay irdaha
waa gartay waxaa kaloo jiray jenaraal madax u ahaa allahu naxariiste odagaagay dhintay oo isna cumar dheere la oranayey oo maalinta qaraxa ay ku wada dhinteen isaga qoyskiisa iyo ehelkiisa ma iska war haysaanoo xaaladiina miyay ku sugan yihiin mise waa ka duwan yihiin
waa iska warhayna hadda gabdho yaryar baa ila fadhiya cod ma dhaha waxay leeyihin oo anagama ma hadli kari waxaas leyin ilma yaryar o dhalinyaro waaye waana hadda saddex gabdhooda hadda ila joogta saacadan hadda ila fadhida sida aan oo kale unbay yihiin wax saa'ida oo ay heleen ama waxbarasho ha noqoto ama wax kaloo aan cafi ha noqoto ma jirto waa isla fadhina annagii ilmihii
wasiirka diinta iyo ooqaafta dowladda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo ay hooyo markabo sheegtay in loo xil saaray hawsha qoyskan iyo agoontii ay ka tageen labada jenaraal ee geeriyooday ayaan isku daynay inaan wax ka weydiino jawaabta uu arrintan ka bixinayo waxaase sheekh nuur uu ku gaabsaday inuu mashquul ahaa arrintanna uu ka jawaabi doono sarkaal ka tirsan qaybta laagbixinta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ii sheegay in mushaaraadkii labadii bilood ee ugu dambeysay ee jenaraalada geeriyooday ay weli akoonka wasaaradda gaashaandhigga ku jiraan laakiin aan la bixin markii aan sababta weydiiyey wuxuu ku gaabsaday in weli aan go'aan laga gaarin ciddii loo fasixi lahaa lacagta soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo shisheeye oo ka socda dalalka kenya jabuuti ethoobiya uganda iyo burundi kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika waxaa kaloo jooga ciidamo ethoobiyaana oo aan hoos iman amisom balse ku jooga heshiis ay la galeen dowladda soomaaliya dhammaan askartaasi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan ay helaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii ay noqon lahayd mushaarka iyo daryeelka inta ay nool yihiin iyo xuquuqda ay caruurtooda ama qoysaskooda helaan marka ay hawsha qaran ku geeriyoodaan caalamiyanna sanadkii 1997 bishii juun ayaa qaramada midoobay waxa isku raacday sharci ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay siinaya xuquuq iyo magdhow isku mida oo aan lagu kala takoorayn marka ay geeriyoodaan haddaba soomaaliya ma leedahay sharciga xaqsiinta askariga su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey xildhibaan sadiiq warfaa oo ah xogeeyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka soomaaliya
waxaa jira sharciga oo layidhaahdo sharciga hibooyinka howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida
weli sharcigaasi lama meel marin
aniga iyo wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaa waxaa u tagnay gudoomiye aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeen kale oo aqalka sare iyo xubno kamid aqalka sare annaga oo u loo bigaranayna inay dadargeliyaan muhiimadu ay leedahay sharcigan in la ansixiyo si uu madaxweynaha u saxiixo sharcigu haddii uu waxaa muhiima in labada gole marka aqalka golaha shacabka uu maro in sharcigaasu golaha aqalka sare aado kadib uu madaxweynehu saxiixo kadibna kusoo bax faafinta rasmiga ah marka sharcigan hadda 50% waa dhammaystiran yahay oo hadda waxa uu hormaray golihii shacabka waxa uu hor yaalaa oo aan ka codsan lahayn oo aanan muhiimadda ay leedahay sharcigan aan ka codsan lahayn aqalka sare inay dardargeliyaan insha allahu tacaala kulli hadda aqalka sare waa xiran yahay marka la furo waxuu naga ballan qaaday in gudoomiyaha uu talfadiga markuu furmay inuu waxyaabaha dadargeli doona ka mid tahay laakiin annaga guddigeena difaaca iyo golaha shacabka naga soo dhammaaday
sharciga xaqsiinta ciidamada ayaa muhiim u ah moralka ciidamada ay dowladda soomaaliya doonayso inay u dhisto si ay ula wareegaan ammaanka dalkooda marka si buuxda ay uga baxaan ciidamada amisom oo hadda ku guda jira inay si tartiib tartiiba u dhimaan ciidamada ka jooga soomaaliya
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna waxaan idin soo qabanaynaa gabdhuhu waxay ku faanaanay codkii axmed cali cigaal
ajira buhun dala baso luga ka bulalo gama na baru yele hadda tay midigare ya ayu dingal galashada geda waha ajira buhun dala baso luga ka bulalo gama na baru yele taay midigaare ya ay gudeen galgalashada goptan paris taba elro kugeelamay ama argunda hadigay ama godir harigalay gidiyadi goptan paris taba elro ilame amma har gunda hadigay amma godir harigalay gid yaadi gabdu wahay kubana kuriyo niyeni wahagur ka wahay kubana kuriyo niyeli wahagur ka kubudiray karan mayo ani uwi
lagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqanayaan maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneyd iyo waliba faaqidada ciyaaraha iyo barnaamijkii qurba marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 7 karana ay ku dhaawacmeen qaraxmaanta ka dhacay wadada hormarta suuqa Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ah Colonel Abdunuur Ahmed Kidi oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya, sida ay saraakiil amniga u xaqiijiyeen VOA. Qaraxaasu ayaa la sheegay inuu ahaa baabuur walxa qaraxa laga soo buuxiyo oo la dhigay agagaarka Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne. Dhinaca kalena, sida ay VOA u sheegeen, goob joogayaal iyo saraakiilku amniga waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay laba ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka kadib rasaas ay furaan ciidamo kuwa Amisoma. Ilo kuwa amniga ayaa sheegaya in rasaasta ka hor bam lagu tuuray ciidanka oo wadada laamiga Amariga, taasina ay keentay in rasaas ay furaan. Ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo Amisom.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa cambaareeyay dilkii madaxii shirkadda B&O ee dekedda Boosaaso. Subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyihii shirkadda B&O ee dekedda Boosaaso, Paul Anthony Formosa, oo u dhashay jasiiradda Malta. Shirkadda B&O ayaa waxaa iskale shirkadda weyn ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta muddo 30 sano ahna xashiis kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada Boosaaso.
Wakiilo ka socda Taliban ayaa magaalada Moscow ee dalka Russia kula kulmi doona hogaamiyaal mucaarad oo reer Afghanistan, kuwaas oo wada hadal laba maalmood socon doona ay u bilaaban doonto maalinta Birta ah. Shirkaasi ayaana ka qaybgeli doonan wakiilo dowladda Afghanistan ka socda. Wadahadalkaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxa ay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta Afghanistan, waxaana ay weeqi kartaa biiraahdan awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani. Wadahadaladaasi Ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda Taliban. Taliban ayaa diiday in wadahadal ay la gasho dowladda Ghani, waxaana ay ku tilmaamtay inay tahay mid dabadhilif u ah Mareykanka.
Wadamada Britain, Spain, Faransiiska, Sweden iyo Denmark ayaa maanta isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Venezuela inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi. Dalalkan reer Yurub ayaa ku baaqay in doorasho degdeg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan. Laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka midowga Yurub waxa uu ku tilmaamay inay fargelin ku tahay arrimaha gudaha ee Venezuela. Sidoo kale madaxweynaha Venezuela Maduro ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeriso masiirka ummadiisa.
Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abukar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kulamada madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada u bilowday si loo soo afjaro khilaafkii muddada ka dhexeeyay dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Haddaan hore u galo arrimaha hadda wada xaajoodka ama shirki kulankii ka soo baxay ama gogoshii ka soo baxday, maxay calaamasaarkii madaxweynaha Puntland ee cusub ee Saciid Cabdullaahi Dani, waxaan u arkaa arrin fursad qaaliya oo dahabiya oo aan hore loo arag. For example, maamul goboleedyadii isbarbaryaacay waday waxaa labadii ugu muhiimsan khadkay ka baxeen. Mid waa ka gogosha nabadeed kow furay ee ummada Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay. Midna waa ka qayb galo wuxuu ahaa maxay ahayd madaxweynihii maxay ahayd Koonfur Galbeed oo isaguna cusub oo hadda siyaasadiisu tan cusub la jaanqaadaya. Halka arrin waxaa ka soo baxday isbarbaryaacii oo nabad iyo magaranaysa isku tanaasul baa ka soo bixi doona. Markaa fursad qaali aan lahaysay sida aan u arko shirkaas kama dhicin ka hor shirarkii la isugu imanayay arin noocaas ah waxana aad arintaas aan ugu mahadcelinaya madaxweynaha cusub ee maamulka maamul goboleedka Puntland waxaan ka rajaynaynaa fursad oo qaali saasan jeeniya
adbadu mahasantahay professor maxamed dibban kugu soo laabanaya noor sheekh usmaan
bismillaahir rahmaan rahiim waad mahasantihiin dhamaantiin barsoorka dooda ay wala jiraa adbanu salaamaya horta waxa weeyaan dadku way kala aragtii duwan yihiin inkastoo jiclaan lahaa nidaamkan umadu ay ku heshiinayso aniga barsoorku inaan isku aragti ka noqono laakiin waaqaca wuxuu keenayaa in dadku kala aragtii duwanaadaan anigu waxaan u qabaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah oo loo madalsan yahay inay bisha March ay isu yimaadaan haddii isu yimaadaan iyo maanta ay wada hadleen midna inayna wax qiimo ah soo kordhinayn waayo caqabad weyn oo waxa weeye sharciyada wadankan iyo systemki dawliga ahaa oo aan toosnayn ba meesha taala waxa taala dastuur qabya ah oo bulshadii la dhex keenay oo wali dhameystirin waxa yaala nidaam wad qaybsi oo 4.5 la yiraahdo oo wadanka laga gudbinin caqabadahaasna mar walba way soo laabanayaan hadii aan umadan shuruuc toosan oo dastuur aan qabya ahayn dhameystiran aan loo diyaarinin systemkan dawliga hadda wax lagu qaybinayo qabaliga aan laga gudbin mar walba uu soo laabanayaa isqabsigu maanta hadii la heshiyo oo bisha March intii la isugu yimaado heshiis la gaaro haddana isla markiiba way soo laabanaysaa way wax weyn soo kordhinaysan anigu waarka
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waad maqlaysa nuur sheekh usmaan wuxuu ku doodayaa iyadoo aan xal loo helin dhameystirka dastuurka kala xadidaya awoodaha dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu inaanay xal ku sahlanayn sidee baad doodaysaa
saaxiibkay dooday gula jira horta waa ku mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxa horta la raadinayaa waa xalka ummada Soomaaliyeed halka ummada Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa gogosha oo Saciid Cabdullaahi Deni dhigay oo sida niyada furan ee hore loo arag ee ummada Soomaaliyeedna aan hore looga arag uu dhigay isaga oo shaqadiisi ugu horeysay gogol nabadeed ay noqotay waxa halka ka soo muuqata ee dastuurka qabyada ee uu sheegay hore qabyo waha Saciid Cabdullaahi Deni haddu la kulmay ummadii Soomaaliyeed iyo Islaamkiiba haday u dhigeen gogol madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waa ninkii kooda qaatay ee yiri aniguna inta xoogayga iyo karaankayga iyo waan ku bixinayaa buu yiri inaan maadaama ninkii ugu sareeyay ahaa ma maxay ahay dalka inaan nabadaasi lagu baaqay inaan ka mira dhaliyo intii karaankayga
Nuur Sheekh Usmaan aad maqlaysaa dooda professorka iyo rajadu ka qabo wada hadalada dhinacyada siyaasadda Soomaalida
oo bilow waxa muhiim ah in la is xusuusino oo barasoorkuna uu ogyahay dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyadu hadda ka hor dhowr jeer ku shireeno Muqdisho shirar loo dhanyahay ay isugu yimaadeen wax natiijo ah oo hadda rasmi ah oo ummadan xalkeeda iyo culadahan ka jira iyo dadkan argagixisada wadanka ka dhex dagaalamaya iyo ay ka qabteen midna ma jirin waxaana u arkaa inayna waxba soo kordhinayn ummadan on xal rasmi ah iyo siyaasad saxan iyo system dawli oo saxan aan loo dhisin dastuurkan qabyada ah oo ummada lagu soo fidneeyay oo wax dhameystiran ba ummada loo keenay hadii ummad la leeyahay sharci baa loo dejinay sharciga dad khubaro oo yaqaano diintii iyo dhaqanka iyo siyaasadiiba yaqaanaynti meel loo fariisiyo baa isagoo dhameystiran bulshada dhexda lagu soo faafiyaa way laakiin wax qabiya ah oo mar walba maamul goboleed ka baxaya anagu wad qayb wad gooni aan leenahay dhahayaan waxba soo kordhin mayso
waxaan siinayaa professor maxamed
horta saaxiibkay waxaan leeyahay waxaan lagu dhaqmaa waxa la yidhi markii hore ragii soo sameeyay waxa yidhaahayn xaq ma ahay xalbaan moodi xaq ma ahay xalbaan moodi way nala dheerato waan ognahay laakiin se qoloba meel bay soo gaarsiisay xaga hadaan galo maxay ahayday shirkada la isku gumeenayo bisha saddexaad ee gogoshii la fidiyay ee ididiilada kasoo baxaysa tii hadda kasoo baxdayna aad bay u heer sareysay oo waxa meesha kasoo baxay ee umaan nambaran nin cusub oo la doorto oo gogol nabadeed dhiga Saciid Cabdullaahi Deni baa ugu horeeyay ka tusaale maxamed Cabdullaahi Farmaajana xalay dhalay baan ka ahay buu leeyahay idinkuna cafiya waana sheeko ummada Soomaaliyeed ay wada riyaaqday
haye Nuur Sheekh Usmaan
waxa weeye horta waa mahadsan barsoorku haddaan wadankan siyaasadiisa iyo gundhigii hoose Soomaalidu waxay ku maamahan hani gunbi ka tolantaa way guntii ay wax isugu iimaaneen oo wax laga qaadanayay haday qurunsan tahay oo khilaaf ka soo baxayo oo wad qaybsigi ka soo baxayo oo kala aragtid wanaashii bulshooyinku ka soo baxayo dima xalku ma fududaanayo Puntland haday gogol dhigto kharash ku baxayo dhib hada ay galeen dhibka labaadna waxa laga yaabaa inay ka qoomaadaan oo xal fiican una ka soo bixin way oo wax natiijo weyn aan laga gaarin oo waliba ay sii dhiman tahay in Soomaaliland iyo dadkii kale oo iyagana wada hadalay in loo furo ay u sii baahnaayday ay sii dawladdii dhexe iyo maamul goboleedii hoos imaanaya keligood ayaa intaas oo sano kharash ku qaadanaysa beesha caalamkuna ku jahwareersan tahay. Aniga waxa ila muhiimsan oo ana aragtideeda soo dhaweynaya in hoosta wax laga soo saxo oo dastuurkii iyo nidaamkan awood qaybsiga iyo xisbiyada hadda la sheegay la diiwaangelinayo, bal haddii xal la raadinayo xisbiyada nidaamka xisbiyada la hirgeliyo waddanka system dawli ah loo horseedo.
Dad badan waxay rumaysan yihiin khilaafka muddada u dhexeeya dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka inuu curyaamiyey howlihii guud ahaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay shacabka ka filayeen. Kulankan hadda lagu baaqay ee bishan soo socda la filayeen uu dhinacyada u furmo ma yahay xalka ugu dambeeya dhinacyadu ku gaari lahaayeen? Barso Maxamed,
waxaan filayaa shirka hadda bisha saddexaad 2019 ka dhici doona maamul goboleedka Puntland ee gogosha nabadeed, horta rajadiisu aad bay u fiicantay, hadda meel fiican bay maraysaa gogoshaasi. Waxaana rajaynaynaa in gogoshaasi horta ka soo baxdo xal ummadda Soomaaliyeed miro dhal u noqda. Waxa weeye waqti badan bay sii jiidayeen oo ay isbarbaryaac jiray. Waxa weeye labada dhinac uun baa rayn lahaa guushu hadday laba nin isdilaan ama siyaasad laysku qabto qolo unbaa. Marka hadda waxa weeye siyaasadii xagga dawladdu ay ka gadeysay ummadda Soomaaliyeed ama bulshada ay hoggaamiso waxay u badatay inay maamul goboleedyadii hadda noqdaan kuwa dawladda la jaanqaada. Taasina oo shirkaasi laga filayo bisha saddexaad hordhac waanu aragnay inuu kusoo gabagaboobo guul.
Adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay. Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye anigu ma filayo horta inuu noqon doono midkii soo afjari lahaa. Hase ahaatee haddii ay madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay abaaraan meesha bugta oo ummadu ay isku diidan tahay oo si dhab ah ay u ataagaan meesha loo baahan yahay xalka in laga keeno loogu baahan yahay, haday ataagaan oo xalka keenan waa laga yaabaa inay hawshu toosto. Laakiin haddii la iska warwareegisto la isu awood sheegto anaa ka awood badan iyo anaa ka awood badan ummadan xalkeedii iyo siyaasadii dalka lagu hagi lahaa iyo meesha wax ka qosartu ka qurusan tahay aan la aadin, waxaa laga yaabaa inay wax iska faashila iska noqoto.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullah Heel Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida iyo nabadgelyo.
santahay Seena Babukar oo doodaas gabadh noo soo diyaarsay isla markaasna ina soo ciinaysay. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ama faqdada ciyaaraha waxa ino haya Nuur Bukhari.
soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilowno dalkan Mareykanka, waxaa xalay la soo gabagabeeyay tartanka ugu xiisaha badan dalkan Mareykanka ee loo yaqaano American Football League, oo ah kubad gacanta lagu ciyaaro oo ay ciyaartoyduna ku soo bandhigaan ciyaar ku dhisan awood, orod, isdifaacid iyo weerar aanan caadi ahayn. Ciyaarta kama dambeysta ee loo yaqaano Super Bowlka waxaa xalay isaga hor yimid garoonka Mercedes-Benz Stadium ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, kooxaha New England Patriots iyo Los Angeles Rams. Guusha Super Bowlka ee xalayna waxa ay raacday kooxda New England Patriots oo Los Angeles Rams ku garaacday 13-3 gool. Kumanaan ruux ayaa garoonka ku daawanaya ciyaarta, halka in ka badan 100 million oo ruuxna ay ka daawanayeen shaashadaha gudaha dalkan Mareykanka. Ciyaartii xalay ayay waxay labada kooxoodba soo bandhigeen difaac adag, waxaana taasi ay keentay in Super Bowlkii sanadkan uu noqdo kii ugu goolasha yaraa abid. Wuxuu ka hoos maray kii sanadka 1937-kii ee ay kooxda Miami 14-7 uga badisay kooxda Washington. Guusha kooxda New England Patriots ayaa uga dhigan in ay barbaraysay kooxda Pittsburgh Steelers oo horey ugu guuleysatay 6 Super Bowl. Sidoo kale laacibka kooxda Patriots ee Tom Brady ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee 6 jeer ku guuleysta koobka Super Bowlka. dhinaca ciyaaraha kubadda cagta yurub, haddii aan aadno koox quusiyaal ah oo maalmihii lasoo dhaafay baarayay burburka diyaarad uu la socday laacibka reer argentiin emiliano sala, taasoo ku dhacday biyaha u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska, ayaa sheegay inay heleen burburka diyaaradda iyo meydka hal qof. Kooxdani ma aysan faahfaahin meydka ay heleen inuu yahay ciyaaryahan sala iyo duuliyihii waday diyaarad khaas ah oo ka soo qaaday laacibka 12-kii bishii Januari aanu ka soo gudubnay magaalada Nantes ee galbeedka dalka Faransiiska, kuna sii waday gobolka Wales ee dalka Ingiriiska, halkaas uu uga ciyaari rabay kooxda Cardiff City. 12 jirkan u dhashay dalka Argentiin ayaa loo badinayaa inuu ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Dhinaca ciyaarihii dhacay dhammaadkii toddobaadkii hore ee horyaalada ugu caansan Yurub, haddii aan eegno Premier League Ingiriiska, mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Arsenal, waxaana guul muhiim ah ciyaartaasi ka gaartay Man City oo Arsenal ku dubatay 3-2. Dhammaan goolasha Manchester City waxaa saxiixay weeraryahanka reer Argentiin Sergio Aguero, halka goolka calanka ee Arsenal uu dhaliyey ciyaaryahan Lorraine Koscielny. Manchester City waxay hadda 2 dhibcood oo keliya u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool, oo kordhin karta farqiga dhibcaha ay horyaalka ku hogaaminayso haddii ay caawa garaacdo kooxda West Ham. Sabtidiina kooxda Chelsea ayaa xoojisatay kaalinta 4-aad kadib markii ay 5 gool ku dharbaaxday kooxda Huddersfield Town. Min 2 gool waxaa kala qaybsaday Gonzalo Higuain oo ku cusub Chelsea iyo xiddiga kooxda Eden Hazard. Manchester United waxay 1-0 axaddii uga badisay kooxda Leicester City. Goolka guushana waxaa saxiixay ciyaaryahan Rashford oo shalay kooxdiisa United u saftay kulankiisii 100-aad ee horyaalka Premier League Ingiriiska. Waxaa kale oo guushan ay farxad gelisay macallinka kumeelgaarka ah ee kooxda Ole Gunnar Solskjaer oo aanan laga badinin 10 kulan ee uu kooxda leylinayay. Tottenham waxay 1-0 uga badisay Newcastle, welina waxay ku jirtaa kaalinta 3-aad ee horyaalka. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Real Madrid ayaa 8 dhibcood u soo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Barcelona kadib markii ay xalay 3-0 uga badisay Alaves. Karim Benzema ayaa saxiixay mid ka mid ah goolasha, waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii 6-aad ee uu kooxda u dhalinayo 4 kulan ee lasoo dhaafay ee uu u ciyaaray. Real Madrid oo ku jirta kaalinta 2-aad waxaa hadda 2 dhibcood ay ka sarreysaa kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid oo shalay 1-0 ku khasaartay naadiga Real Betis. Barcelona sabtidii ayay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Valencia, waxaana ay horyaalka hadda ku horkacaysaa 10 dhibcood. Horyaalka Serie A-da Talyaaniga, kooxda Parma oo xilli ciyaareedkan dib ugu soo laabatay horyaalka kadib 3 sannadood oo ay ka maqneyd, ayaa sabtidii ka yaabsatay kooxda Juventus oo ay ku kala baxeen barbaro 3-3 ah. Parma waxaa ciyaarta loogaga horreeyay 3-1 ilaa dhammaadka ciyaarta oo uu Juve 2 gool ka dhaliyey laacibka u dhashay dalka Ivory Coast Gervinho, kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-3. 2 ka mid ah goolasha Juventus waxaa u dhaliyey Cristiano Ronaldo oo hadda qabtay hoggaanka tartanka gool dhalinta isaga oo leh 7-gool. Wuxuu dhaafay Fabio Quagliarella oo ay sabtidii u suuragal weyday inuu gool ka dhaliyo kooxda Napoli oo Sampdoria ku garaacday 3-0. Quagliarella 11 kulan ee lasoo dhaafay ka hor ciyaartii Napoli dhammaan waxa uu soo taabtay shabaqa kooxihii uu la ciyaaray. Arbacadeena Juventus waxay khasaare culus kala kulantay kooxda Atalanta oo ku garaacday 3-0, sidaasina uga reebtay tartanka Coppa Italia. Hase yeeshee, Juve weli iyada ayaa horyaalka horkacisa. Inter waxay guuldarro qaraar shalay kala kulantay kooxda Bologna oo ku suuldaartay 1-0. Kulankaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee tababaraha cusub ee Bologna Sinisa Mihalovic oo bedelay macallinkii shaqada laga ceyriyey ee Filippo Inzaghi. Ciyaar xiisa lahayd oo xalay magaalada Rome ku dhex martay AC Milan iyo Roma waxay ku soo dhammaatay barbardhac 2-gool. Milan waxaa goolka u dhaliyey weeraryahankooda cusub ee u dhashay dalka Poland, Krzysztof Piątek. Waa goolkiisii 3-aad ee uu u dhalinayo 2 kulan ee ugu horreysay ee uu kooxda u safto tani markii uu ka soo wareegay kooxda Genoa bishii hore. Goolka barbaraha Roma waxaa u keenay ciyaaryahanka da'da yar Nicola Zaniolo. Dhinaca horyaalka Faransiiska, kooxda Paris Saint Germain ayaa axaddii shalay la kulantay guuldaradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan ka soo gaartay horyaalka Ligue 1 kadib markii ay kooxda Lyon ku garaacday 2 gool iyo gool. Goolka guusha waxaa ka dhaliyay PSG ciyaaryahan Nabil Faqir. Ugu dambeyntiina waxaa iyana guul darro la kulantay todobaadkan kooxda Bayern Munich oo ay sabtidii 3 gool iyo gool ku khaarijisay Bayern Leverkusen, ciyaar ka tirsanay horyaalka Jarmalka ee Bundesliga. Waxay hadda 7 dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hoggaaminaysa ee Borussia Dortmund oo iyaduna barbaro gool iyo gool ah sabtidii la gashay kooxda Eintracht Frankfurt. Dhegeystayaal, barnaamijkeenni Faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay xubintaasi ama barnaamijkaasi Faaqidaadda ciyaaraha. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe, waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan. Soomaali badan oo qurbaha ku nool waxaa si lamid a dadyooga ay u yimaadaan amaba kuwa bariga afrika ay iskala yimaadaan la soo darso xanuunada maskaxda ku dhaco oo qaarkood laga qaado walwalka iyo nolosha adag ee qofka si lama filaan ah uu u dhex dabaasho. Goobaha dadka qaba xanuunadan lagula tacaalo ee isbitaalada iyo sidoo kale xarumaha gaarka ahba waxaa dawooyin iyo la talinba loogu sameeyaa si joogto ah dad isugu jira, dumar iyo rag badankoodna si un waayaha ay uga wararto isu qaban waayeen. Inkastoo intii aan waday ururinta barnaamijkan aan isku dayay inaan wareysto dadka cuduradaasi dhimirka ay la soo darseen naftooda, haddana marka dhan laga eego qofka qaba xanuun waxa uu ku sheegi karo maskixiyan ayaa laga yaabaa in dad badan su'aal ay ka keenaan. Dadka qaarkood aan la sheekaystay waxa ay ii sheegeen in daawooyin ay u socdeen amaba ay u socdaan. Goobaha dadkaasi lagu xanaaneeyo ee isbitaalaadka iyo sidoo kale xarumaha gaarka loo leeyahay ee dadka lagu caawiyo ee dadkaasi ka warqaba ayaa dadkii aan kala xiriiray waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed. Waxa uu ku nool yahay magaalada Minneapolis, waxa uuna ka mid yahay dadka ka shaqeeya xarumaha bulshooyinka ee gobolka Minnesota. Wuxuu ii sheegay in isbuucii uu la kulmo tiradad ah oo loo sameeyo la tacaalista cudurrada dhinaca maskaxda.
Celcelis marka la isku daro toddobaadkii ilaa 6 qof, 7 qof ama bishii marka la isku daro guud ahaan waxa dhici kartaa 12 ilaa 18 qof inta u dhexeysa. Majoritiga waxaad moodaa inay labada dhinac ama dhinaca ragga iyo dumarkuba ay ka wada siman yihiin. Tan ugu sii badana aad moodaa dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada ama markii ardaygu qofku markuu waxbarashada iskuulkii uu ka tago dropout sameeyo, taasina aakhirka ay geysiiso wiilkii in uu waxbarashada marka uu ka tago suuqa uu galo ama uu isticmaalo waxyaabo kale oo ah maandooriya. Marka waxa ugu badan majoritiga hadda dhawaanahan waa dhalinyarada, gaar ahaan wiilasha.
Ikraam Cali Cadaawe waa qof bartay culuumta cilmi nafsiga. Waxaa si lamida Maxamed Aadan ay la kulantaa dadkaasi qaba cudurrada xagga dhimirka oo ay ku daaweyso habka la hadalka qofka iyo dhegeysiga waxa uu ka cabanayo, taasi oo mararka qaarkood la talinta ay u sameyso ay suuragal tahay inay wax ka bedesho nolosha qof xanuunkaasi uu haystay. Ikraan iyada oo ku sugan gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka, halkaasi oo si ka bedelan Maxamed oo jooga Minnesota ee dadka Soomaalida ay la kulantay aad u yar yihiin, hase yeeshee dadka kale oo ka imaada bariga Afrika ay badi kula kulanto, waxay iiga warantay waxyaabaha keena cudurrada dhimirka ku dhaco.
Cudurrada wax badan oo kala duwan a keeni karaan. So dadka qaarkood cuduro oo waxaa jiro oo generic ah, oo masalan haddii cudurka hore ehelkaaga iyo dadkaaga u qabeen aa isku arki kartid. Soomaalida ma ogaan karaan cudurka haduu ehelka qabee iyo in kale inuu dhaxal yahay iyo in kale ma kala garan karaan, because caafimaadka Soomaalida wuu iska yaraay, mana la baari jirin oo dadka maxay hore ehelkaaga u qabi jireen ma laysdhihi jirin. So mid taas waay. Mid kale waxaa jirta cuduro oo masalan cudurada masalan depressionka iyo anxietyga iyo walwalka badan marka ka hadlayno environmentigaaga keeni karto. So masalan qofkii dhibe soo martay, dhibkii soo martay kadib wadan oo qurbe ahe imaada, lugadii ay ka seenin, meele ka bilowda ay kala garanaynin, dhaqaalihii wuu ku yar yahay. Soomaalida badankood waa ogtahay single mothers ay u badan yihiin aabihii, aranaam Soomaaliyo jira ama dantiisu iska raacde, caruur badan ay leeyihiin Soomaalida. So 10 cunug 11 cunug 20 cunug la iska haastaa oo hal hooyo ah, hal bani aadan waaye hooyada, iyadii guriga sugaayo, banaankii laga sugaa, ehelkii Soomaaliya jireen ay sugaayaan. of course stress waa imaana qofka walwal iyo depression iyo anxiety marka ma laga weynayo qofkaasiito
saameynta Soomaalida ee cudurkan ayaa dad badan waxay u aanayaan marka qofka uu soo galo qurbaha oo xilliyada qaar kood ehel uu uga soo horeenin wixii uu filayayna halkan uu soo ka helin shaqo la'aan iyo tacad iyo dhibaatooyin fara badan isla hadal uu naftiisa ku yimaado sida uu leeyahay markale Maxamed Aadan
waxa sal u ah ka lagu aanaya sida aan ka dhawaajiyay shaqo la'aanta mid kowaad oo ah qofku inuu marka uu shaqo waayo ama dugsi uu ka qalin jibay dugsi sanad ama college ka baxo ama qofkii uu cusub aan haysan gaadiid ama qof caawiya wadanka uu soo horayaanay jirin aan yabiadi amiladi qabowgi marka uu yimaado duruf kala duwan oo la koosado taas ay wax cadaad saara qofkii maskaxiyan ama nafsiyan uu xamili waayo taasina marka ay saameyn ku yeelato in qofkii uu isbedelo ama dhaqankii hab dhaqameedkiisii nololeed gaar ahaan xagga dhimirka ay noqoto mid
Ikraan Cali Cadaawe ayaa waxay ii sheegtay in dadkan qaarkood cuduradan ay ku kala daran yihiin kuwo ayaa loo sheekeeyaa sheekada iyo madadaaladana cuduradaasi kaga bogsooda halka qaar badan oo dadkaasi ka midana xanuunadooda marka ay noqdaan kuwo joogto ah isla markaasina daran loo diro dhaqaatiirta si daawooyin loogu qoro
marka waxaan kala talinaa marka okay maxaa mowduucan laga qaban karaa masalan haddii san ma isku dayday mise saa jikaan inta hadii aad jikaan mise dibka kaga la kulmay mise yahay hadii asad isku dhaaftid maxay tahay so problem solving asul biya
waa dhageysataa
haa waan dhageysataa problem solving na asul biya waxaan waasiyaa waxyaabo oo stress management la dhaho so qofka masalan inay you know like masalan time enough taada inay siisid maalintii habeenkii ilma marka iska seexisid 20 minute 30 minute just in aan wax kala soo bidin ama inaan naftaada le you know cunto fiican substitute doctor cuntid marmar hooyada way iloobay saxtaa inay cunto cunto maasi dhan ilmaha lay bursaneysa iyo wax kasta soo bine so naftaada cunto si so marka waxaan marka taxasusina maxaa soo maanta way gaar naftaada maxaa u sameysaa hadaan arko qofka in daawo u baahan tahay then psych waxaan ku xiraa daktarka oo daawooyinka qoro psychiatrist ama daktarka oo family doctorka
waxaa xusid mudan in dhan marka laga eego dadka qaba cudurrada dhimirka ku dhaca ee qurbaha ku nool ee qaarkood noloshooda caadi u tahay oo ay shaqeeyaan qaarkoodna ay yihiin ba waalidiin ilmo korsado amaba biilasha u dira ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya waxaana la dhihi karaa in qaar ka mid ah dadka marka ay soo bandhigaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta ay suuragal tahay la talinta loo sameeyo iyo daawooyinkaba in ay ku bogsoodaan gudahaana barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga inta waxa aan ku eegnay cudurrada maskaxda ku dhaca gaar ahaan kuwa dadka Soomaalida ah ee Mareykanka marka ay yimaadaan iyo sida ay u saameeyaan barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi haatana aan ku noosanno mid ka mid ah heesaha ku talagalay shimbirkiisa haladuulo waa heeskaas oo inagu luqeynayaan fanaaniinta Taxiifiska iyo Abdulfatax Yare isaga ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteen idaacadda oo dinkeeman salaanta subaxdii V O A La dorte, ulu bal arafi.